Кише илебез иң зур һәм мөһим бәйрәмнәрнең берсен Бөйөк Ватан сугышында жиңү көнен билгеләп үтте. Быйыл бу истәлекле көнгә 77 йыл тулды. Вакыт узган саен бу бәйрәмнең илебез тарихындагы роле кимеми, киресенчә ортагына бара. Кан кыгыш вакыйгалардан соң илебез яңадан аякка басып, яңадан яңа казанышларга ирешә торса да, халык күңелендәге тирән яралар төзәлми. Бузылган язмышлар киредән язылмый. Күп төрле михнәтләр, корбаннар аша ирешкән җиңү һәр беребез өчен бик кадерле. Бу бәйрәм тыныч тормышның кадерен белергә кирәклеген тагын бер кат исебезгә төшерә. Бөек җиңүгә Татарстан да зур өлеш кертә. Сугыш елларында 700 мең татарстанлы фронтка озатылган, аларның 378 меңе һәлак булган, яралардан үлгән һәм хәбәрсез югалган. Татарстанда хәзер барлыгы 17938 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Аларның 5199-ы Казанда сугыш инвалидлары һәм анда катнашучылар, тыл хезмәтченнәре һәм туллар. Шуларның 132-се сугышта турыдан-туры катнашкан. Россия президенты Владимир Путин республика президенты Рустам Миннехановны җиңү көне белән котлады. Фашизмны җиңгән ата-бабаларның үз-үзләрен аямаулары россияләр өчен һәр вакыт рухландыра торган үрнәк булачак, диелгән тәбриклеүдә. Бу изге бәйрәмне бөтен Россия билгеләп үтә һәм ул һәрберебезгә кадерле. Ата-бабаларыбызның батырлыгы һәм фидакарлыгы безнең өчен һәр вакыт рухландыра торган үрнәк булачак. Алар дошманның юлына аркылы басты, бөтен сынауны намус белән үтте, азатлыкны һәм ватаныбызның бәйсезлеген саклап калды. Без җиңдек тә. Сезгә уңышлар, сәламәтлек һәм иң изге теләкләр телим, дип язган Россия президенты Владимир Путин. Дөньяны фашизмнан коткарган сугышчылар турындагы истәлек россияләрнең хәзерге буынына замана янаулары һәм чакыруларына каршы торырга көч бирә. Бу сүзләрне Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан президенты Рустам Миннехановка җиңү көне уңаеннан котлауда язган. 9 май миллионлаган гражданнарыбызның йөрәкләрендә айрым урын алып торган изге бәйрәм. Бөек Ватан сугышы кагылмаган гаилә юк. Һәрбер гаиләдә үз герое бар. Бүген бу бердәмлек безгә теләсә нинди янауларга һәм чакыруларга каршы торырга. Россия бөек держава, куәтле һәм чәчәк атучы ил булсын өчен барысында эшләргә көч бирә. Сезгә Россия һәм аның гражданнары хакына эшләүдә уңышлар телим, дип язган Михаил Мишустин Татарстан президенты Рустам Миңнехановка котлауында. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин җиңү көне уңаеннан Татарстан президенты Рустам Миңнехановка телеграмма юллаган. Без ватаныбызны яклап гомерен корбан иткән кешеләрне һәр вакыт истә тотачакбыз. Җиңүнең нинди бәһәгә төшүен бер кайчан да онытмабыз. Бөек Ватан сугышы ветераннарының дөньяны фашизмнан азат иткән батырлыгы безнең барыбыз өчен дә мәңгелек үрнәк, дип язган Вячеслав Володин. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров округ составына керүче төбәкләрдә яшәүчеләрне Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлады. Бөек җиңү көне ул шатлык һәм кайгы. Бу хәтер, горурлык, истәлек һәм хөрмәт. Җиңү көне россияләрнең барлык буыннары өчен изге бәйрәм. Халыкларыбызның батырлыгы һәм берләшүе, ватанга тугрылык һәм ватанпәрвәрлек символы, дигән Игорь Комаров. Җиңү бәйрәме һәр вакыт Россия халыкларын берләштерү көне булып тора һәм шулай булып калсын да, ватаныбызның куәтен ныгыту өчен яңа көч бирсен. Бәйрәм белән, җиңү көне белән, дип теләгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров. Бәйрәм иртәсе республиканың шәһәр һәм районнарында Бөек Ватан сугышы ветераннарына обелиск һәм мемориаль комплексларга чәчәкләр һәм венуклар салудан башланды. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Жиңу паркында Бик Ватан соғышы геройлары истәлегенә куелган мемориалга шешәкләр салды. Һәләк булган ватан сакчыларын искә алуда республика президенты белән бергә Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика премьер-министры Алексей Песошин, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Сүрмәтшин, шулай ук ветераннар һәм яшьләрнең патриотик оешмалары вәкилләре катнашты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, республика парламенты депутатлары, Бик Ватан сугышы ветераннары һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре Казанның Архангельск зиратында Бик Ватан сугышында һәләк булганнарны искә алды. Фәрит Мөхәммәтшин массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән очрашуда җиңү көнен Россия халкының геройлык символы дип атады.
Ел саен менә шушы 9 майда без искә алып Соғышта қатнашқан яқташыларыбызына, соғыштан қайтмағандарға иғтибар беріп, мен шылай тіріп матурғына іске алып, өзіміздің рахмет сөзін хаманда жеткіреміз. Неге дегенде, бік ауыр соғыш болған. Әтелеріміз, бабаларымыз, кімніңдір есен қайтқан, кімдір шында соғышта халяк болған. Алар дәрі бір қалық болып, шушы елінің фашизмнан жиңуын тілеп, Қатнашып, жеңіп қайтқандары да көп болды. Саны білен қазір олар кемелер, яшлары, үлкен, ұлы, ләкен, мына бүгінгі буын халқымыз, жеңу күнін өзіміздің ең мұхим, ең зор бейрам деп, мәшлай тіріп, іске алып, бейрамда қатнашалар. Республика яши гүрлеп, біз өзіміздің әти-әнелеріміздің соғышта қатнашқан кішілеріміздің іске алып, мына шушы тәрбиені Яңа буынға, балаларымызға, балаларының балаларына тапсырып, мәшлай тіріп ешерге деген ниет білен ешейміз. Жиңу күні білен езгі тілеклер, сәлемет болып, көп күне еллар мәшлай тіріп, есен болып, соғышта қатнашқанларын, тыл қызметкенлерін рәхмет айтып, құтларға насып болсын бәйрем білен.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казанның Арша зиратында Бик Ватан соғышы шырындағы хәрби қабірліклерге шешеклер салды. Хәрби қабірліклер зиратының күншіғыш үлішінде орнашқан берді Қазанның түрлі эвакуация госпитальларында вафат болған соғысшылар, Қазан гарнизоны хәрбилері һәм 1941-1945 йылларда шәһәрдә болған башқа хәрби частьләр хәрбиләре жерләнгән. Иртән Татарстан президенты Рустам Миннеханов Советлар Союзы герои Борис Кириллович Кузнецовка бюст ачу тантанасында катнашты. Һәйкәл Советлар Союзы герои Борис Кузнецов исемен йөртүче Казан кадетлар мәктәп-интернаты территориясында урнаштырылган. Борис Кириллович Бөек Ватан сугышы герои. Аның ватанга мәхәббәт, сугышларда һәм хезмәттәге батырлыгы яшьләр өчен лаеклы һәм рухландыргыч үрнәк. Безнең республика яшьләренә патриотик, әхлакый һәм рухи тәрбия бирүгә юнәлтелгән иҗтимагый эшчәнлеге аерым игътибарга лаяк. Сыңыннан президент Казан кадетлар интернат мәктәбе директоры Рәис Юнусов белән бергә бинаны һәм уку сыныфларын карап чыкты. Республика башкаласындагы төп бәйрәм чаралары мең еллык мәйданында оештырылды. Җиңүнең 77 еллыгына багышланган тантаналы чарада Татарстан президенты Рустам Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, министрлык һәм ведомство вәкилләре, ветераннар катнашты. Гадәттә вешә тантаналы чарада катнашучылар һәм тамашачылар Мәскәүнең Кызыл мәйданында барган җиңү парадының турыдан-туры трансляциясен күрә алды. Ил халкына котлау сүзләре белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Ватанны саклау, аның язмышы хәл ителгәндә гел изге бурыч куелды, диде Путин. Ул хәзер дә Донбасстагы кешеләр ватанның куркынычсызлыгы өчен көрәш баруын искәртте. 9 май тарихка бердәм совет халкының батырлыгы булып кирип калды. Җиңү көне һәр кайсыбызга якын. Россиядә сугыш кагылмаган бер гаиләдә юк. Аның турында хәтер югалмый, диде Россия президенты. Казандагы җиңү парадында чыгыш ясап республика халкын Татарстан президенты Рустам Миннеханов котлады. Иң ихлас котлау сүзләре белән ул әлбәттә ветераннарга мөрәҗәгать итте.
Җиңү көне безнең өчен мәңгелек әхлакый ориентир булып калачак. Елдан ел шушы батыр чырдан яраклашабыз. Безнең ортак бурычыбыз сугыш ветераннарына һәм тел хезмәтчәннәренә карата үтә игътибарыбызны булу. Без җиңүчеләр буына тирән хөрмәтебезне белдерәбез. Күрсәткән хәрби һәм хезмәт батырлыклары алдында баш иябез.
Сүз уңайыннан кич белән Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итү уңайыннан тантаналы кабул итү уздырды. Шара Казан Кремлендә үткәрелде. Үлемсез полк акциясе быел аеруча көтеп алынды. 2 еллык тәнәфестән соң ул янә сугыш геройлары плакатлары белән йөриш форматында узды. Колонна башында республика җитәкчелеге атлады. Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов, әтисе ягыннан абыйсы Миңнеханов Галимҗан Миннехан улы фотографиясен тотып барды. Татарстан дәүләт киңәшчесе Россия хезмәт герое Минтимер Шәймиев онлайн йөриш сайтына әтисе Шахи Шәрип Шәймөхәммәт улы Шәймиев портретын куйган. Буада юкка чыккан авыллар урыннарын мәңгеләштерү буенча эшләр дәвам итә. Җиңү көненә районда тагын берничә истәлек ташы куелды. Казандагы Буа якташлыгы җәмгыяте җитәкчесе Ирек Закиров сөйли.
Буа ташлы җәмгыяте соңгы 3 ел дәверендә Буа районында беткән авыллар урынына хәтер ташлары кую программасын үти. Кышандыр тормыш гырлап торган авылларның эссез генә югалуы дөрес түгел. Икенче яктан ул авылларда торган һәм сугышка китеп һәлак булган җиңү яулап кайткан кешеләрнең авыл югалса, аларның да исемнәре, аларның да катнашы югала дигән сүз. Шуңа күрә бу бик зур гаделсезлек булыр иде дип саныйбыз. Һәм инде ел саен тендерда катнашып, грант алып, шушы грант акчасына һәм үзебезнең акчаны җыеп истәп, без 2 ел дәверендә 8 авылга куйдык. Хәтер ташында сугышта катнашкан кешеләрнең исем фамилиясе язылган. Быел шул исәптән тагы 5 авылга хәтер ташы куярга ниятлибез. Менә 2 авылга Шабры һәм Күрене дигән авылларга хәтер ташлары куйдык. Бик күңелле, бик яхшы узды безнең бу чарабыз.